Кентте 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin bir narsani aytdi, ya'ni MHK bular murdalar dedi. MHK 25 yil qonunsiz ishlagan tashkilot va Mirziyoyevning bu tashkilotga, ya'ni bu boshqaruvga qanday aloqasi bo'lgan Karimov davrida? Mirziyoyev davlatning rasmiy bosh vaziri edi. Ya'ni ko'rinadigan davlatning ko'rinadigan yuzi edi bosh vaziri. Shunday rasmiy ishlarni qiladigan, lekin asosiy ishni MHK qilardi, boshqaruv MHKning qo'lida edi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Viloyatidagi Qorasuv bozori Markaziy Osiyodagi eng yirik bozorlardan biri hisoblanadi. Muqaddas Toshdemirova bu bozorda 20 yildan beri savdo qiladi. U sotayotgan mahsulotlarning 70% Xitoydan olib kelinadi. Shu sababdan yanvar oyida Bishkekda o'tgan Xitoyga qarshi kayfiyatdagi mitinglar Muqaddas opani xavotirga solgan.
Asosiy oylik daromadi bozordan, ko'proq shu tovarlarimiz Xitoydan keltiriladigan tovarlar. Bozorga katta ta'sir qiladi. Qirg'iziston bo'yicha ham katta ta'sir qilsa kerak, chunki hozir asosiy tovarimiz Xitoydan kelyapti-da. Hozircha endi qiyinchilik bo'lgani yo'q. Endi bilmayman, agar yo'llar yopilsa qanaqa nima bo'ladi.
Deydi Muqaddas Toshdemirova. Eslatib o'tsak, 17-yanvarda Bishkek markazida joriy yilning Xitoylarga qarshi ikkinchi mitingi bo'lib o'tgan edi. Norozilik namoyishiga chiqqanlar qirg'iz qizlari chet elliklarga turmushga chiqmasligi kerak, Xitoy fuqarolariga viza berishni cheklash kerak va Qirg'iziston hududida noqonuniy yurganlar chiqarilsin degan va yana boshqa talablarni qo'yishgan. Miting ommaviy qo'lga olishlar va tadbir ishtirokchilarini quvib tarqatish bilan tugagan. Yanvar oyining oxirida esa miting ishtirokchilaridan biri millatlararo nizo qo'zg'ash aybi bilan 2 oyga qamaldi. Miting tashkilotchilaridan biri esa 3000 so'm taxminan 45 AQSh dollari atrofida jarimaga tortilgan. Bu kabi mitinglar Qirg'iziston siyosatida qanchalik ta'sirga ega? Norozilarning talablari o'rinlimi? Biz bu savollarni mahalliy mutaxassislarga berib ko'rdik. Iqtisod fanlari nomzodi Abdumutalib Boymurodov fikricha, bu masalani Qirg'iziston hukumati qayta ko'rib chiqishi kerak. Muammoning asl sabablaridan biri bu korrupsiya sxemasining mavjudligi, deydi u.
Albatta. Bugungi kunda
Qirg'izistondagi Xitoylar bo'yicha mitinglarni o'tkazishning kelajagi qanday bo'ladi? Bu to'g'ri bo'ldimi yoki noto'g'ri bo'ldimi deb o'ylashimiz kerak. Bu narsaga bir tomonlama qaramasligimiz kerak edi. Xitoylarning mamlakatga qonuniy yoki noqonuniy kirgani bo'yicha masala bu hukumat ichida hal qilinadigan ishlar. Ikkinchidan esa Qirg'iziston va Xitoyning iqtisodiy hamkor ekanini, o'lka iqtisodini o'stirish uchun eng ko'p sarmoya kiritayotgan davlat Xitoy ekanini unutmaslik kerak, deydi Abdumutalib Boymurodov. Uning qo'shimcha qilishicha, Qirg'iziston parlamenti bu kabi masalalarda qachonki el norozilik bildirmaguncha yetarli e'tibor qaratmayapti. Mitinglar ortidan Qirg'iziston parlamentida ham bu masala keng muhokama qilindi. Jo'ri kengash raisi Dastanbek Jumabekov xalqning noroziligi, xalq orasida turli mishmishlarning tarqagani va hukumat yetarli ma'lumotlarni vaqtida bermaganidan chiqqanini aytdi. Mamlakatga qancha Xitoy fuqarosi noqonuniy kirgan, qanchasi qonunan ishlab Qirg'izistonda yashayotgani bo'yicha aniq ma'lumotlar mana endi aytilyapti. Agar shuni avvalroq ma'lum qilinsa, shu kabi muammolar tug'ilmas edi.
Hukumat sizlar shuni oldin ola dag'i berib qo'ysanglar bo'lmoq.
Inson huquqlari himoyachisi O'shlik Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha, garchi Qirg'izistonda mitinglar yangilik bo'lmasa-da, boshqa bir davlat yoki u davlatning fuqarolariga qarshi kayfiyatdagi norozilik namoyishlari kichik masala emas. Uning aytishicha, bu mitinglar kimningdir siyosiy buyurtmasi bo'lgan bo'lishi mumkin.
Nafaqat Xitoy, Rossiya, Yevropa Soyuzi, Amerika, boshqa dunyodagi yetakchi davlatlari bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Agar biz kimnidir zakazini bajarib, bugungi kunda Xitoy bilan shu iqtisodiy do'stona aloqalarni buzadigan bo'lsak, bu kelajakda yaxshi oqibatga olib kelmaydi,
deydi huquq himoyachisi. Migratsiya xizmatining matbuot yig'inida bildirishicha, xitoyliklarning Qirg'izistonga noqonuniy kirganlari yo'q. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha, 2010-yildan beri Qirg'izistonning fuqaroligini olgan 352 xitoyliklarning 171 nafari qirg'iz, 72-si uyg'ur, 9 nafari o'zbek hamda 6-si Xitoy millatidagilar bo'lgan. 2010-yildan beri chet ellik fuqarolar bilan nikoh qurgan qirg'izistonliklarning soni 17,5 mingdan ko'p bo'lsa, uning ichidan 60 kishi Xitoy bilan turmush qurgan. Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan Davron Xotam.
Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ehtiyor Abdullayev salomatligi bois ishdan olinganmi yoki iqtisodiy jinoyatlarda gumonlar tufaylimi? Noma'lum. Sabablari mavhum qolayotgan bu iste'fo hokimiyatda hamon ziddiyatlar kurashi tugamagani haqidagi taxminlarni o'rtaga chiqarmoqda. Jamoatchilik bu maqomdagi amaldorning iqtisodiy jinoyatlarga aralashgani uchun hibsga olinishi mumkinligiga ishonmaydi.
Iqtisodiy korrupsiyaga misol uchun aloqasi bularni hammasini aloqasi bor. Aloqasi bo'lgan odamni o'ziga qo'yardi. Masalan, shu
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston bosh prokuraturasi ham davlat xavfsizlik xizmatining o'zi ham Ehtiyor Abdullayev iste'fosi bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritmadi. Shu bilan bir qatorda Ehtiyor Abdullayevga nisbatan jinoiy ish ochilgani, uning hibsda saqlanayotgani haqida matbuotdagi xabarlar rasmiy idoralar tomonidan inkor qilinayotgani ham yo'q. Bu haqda mamlakat tashqarisidagi matbuot ham yozmoqda. Bu ma'lumotlar qarshisida prezident matbuot xizmatini Ehtiyor Abdullayev og'ir jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi oqibatida ishdan ketganligi haqidagi rasmiy xabari asossizdek ko'rinadi. Jamoatchilik Ehtiyor Abdullayevni bir yil ichida Davlat xavfsizlik xizmati raisligidan olinishi uning salomatligiga yoki iqtisodiy jinoyatda gumonlanishiga bog'liqligiga ham shubha bilan qaramoqda. Ayni paytda qochqinlikda yashayotgan jurnalist Narzullo Oxunjonov iste'fo sababini iqtisodiy jinoyatda ko'rmaydi.
Iqtisodiy korrupsiyaga misol uchun aloqasi bularni hammasini aloqasi bor. Aloqasi bo'lgan odamni o'ziga qo'yardi. Masalan, shu Shavkat Mirziyoyevdan tortib atrofda hammasini aloqasi bor. Hozir ko'rib turibsiz, atrofdagilar kimlarga beryapti, nima qilyapti. Buni aloqasi bo'lgan odamni o'zi yo'q. Lekin bu shu xatti harakatida nimadir xato qildi go'yoki bunga qarshida. Endi bunga yomon ko'rsatish oldimi? Mirziyoyev yonida elayotdi bo'lishi pastda o'sha ayniqsa DX ilgari MX bo'lgan bo'lsa, DX bo'lgan bo'lsa, elayotdi. Alisiz, masalan, bir ishorasiz, ilohiyat ruxsatisiz bir qadam tashlay olmaydi ular. Eskicha uslubda, eskicha.
Degan fikrda Oxunjonov. Xorijdagi o'zbek muxolifati faollaridan biri Namoz Normumin ham iste'fo sababi Abdullayevning iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanishida ekanligiga ishonmaydi.
Chunki O'zbekistondagi rejim shundayki, u yerda bunday ishlarga aralashmagan odam yo'q. Mening fikrim shu, ya'ni hokimiyat o'zini shunday bir boshqaruv qo'rg'oniga o'rab olgan, xalqdan ajralib. Va u yerda butun o'sha ham boyliklar masalasi, ham kadrlar masalasi, ham boshqa boshqaruv ishlari hammasi o'sha qo'rg'onning ichida qoladi. Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin bir narsani aytdi, ya'ni MXH bular murdalar dedi. MXH 25 yil qonunsiz ishlagan tashkilot va Mirziyoyevning bu tashkilotga, ya'ni bu boshqaruvga qanday aloqasi bo'lgan Karimov davrida? Mirziyoyev davlatning rasmiy bosh vaziri edi. Ya'ni ko'rinadigan, davlatning ko'rinadigan yuzi edi bosh vaziri. Shunday rasmiy ishlarni qiladigan, lekin asosiy ishni MXH qilardi, boshqaruv MXHning qo'lida edi. Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin mana shu to'qnashuv bo'ldi. Bu to'qnashuvni har xil shaklda ko'rdik. Prezident bo'lgandan keyin o'zining samolyotida ucha olmadi prezident. O'sha Alisher Usmonovning samolyotlarida uchib yurdi va hokazo. Xullas, u yerda shu qo'rg'onning ichida juda qattiq kurash bor. Kim, qanday bu ishda Inoyatovning aloqasi bor, bosh vazirning aloqasi bor va hokazo. Juda qattiq kurash ketyapti va muhimi mana siz qo'yayotgan savoldi. Hech narsa prezident shuni oshkor qilmayapti xalqqa. Xalqqa oshkor qilish kerak prezident.
Deydi Namoz Normumin. Ixtiyor Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmati raisligiga o'tgan yilning yanvar oyida prezident Shavkat Mirziyoyev bu tizimni ayovsiz tanqid qilishi, uzoq yillik rais Rustam Inoyatovni ishdan olishidan so'ng tayinlangan edi. Prezident Mirziyoyev Abdullayevdan aniq nimalar, qanday natija kutgani noma'lum, ammo bosh prokurorlikdan Milliy xavfsizlik xizmati raisligiga o'tkazilgan Abdullayev bu maqomda bir yil ishladi xolos.
To'g'ri. Lekin keyinchalik keyingi qadamlarida yana bu yerdagi kadrlarning ko'pi sog'lom, ularning pulini oshiramiz, oyligini oshiramiz va hokazo, hammalaringni nazorat qiladi degan Mirziyoyevning bayonotlari bor, ya'ni u yerdagi o'sha aralash quralash vaziyat tamomila oydinlik kiritilmadi. Abdullayevning faoliyati faqat bir bayonotida bilindi. Muxoliflar kelsa, bu ijtimoiy siyosiy barqarorlikni buzat degan, shundan boshqa bayonot qilgani yo'q. Ishi ham ko'ringani yo'q, hech qanaqa ko'ringani yo'q. Ko'proq Inoyatov ko'rindi. Rustam Inoyatov davlat maslahatchisi bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, buning nomi ko'proq chiqdi. Lekin Abdullayevning nomi hech qanday chiqqani ham yo'q, bir bayonoti ham bo'lgani yo'q, ishini bilganimiz ham yo'q. O'yin ichkaridagi, o'sha boshqaruv qo'rg'onning ichkaridagi o'yin, bu sirli o'yin, buni hech kim bilmaydi, ya'ni asl ma'nosini hech kim bilmaydi, ichkaridagilar bilmasa agar. Ya Mirziyoyev bilan Inoyatov orasidagi ziddiyat bo'lganligi, men aytdim ya'ni uning dalillarini. U ziddiyat bor. Hali Mirziyoyev demakki bu haqiqatdan bu kontrolni o'zining qo'liga ola olmadi.
Dedi Namoz Normumin. Bu mulohazalar hokimiyatda nafaqat ziddiyatlar kurashi, balki kadrlar inqirozi mavjudligidan ham darak deya baholanmoqda. Ixtiyor Abdullayev Mirziyoyev ishonch bildirgan, buning ortidan jinoyatda yoki lavozimni suiiste'mol qilishda gumonlanib ishdan olinayotgan navbatdagi amaldor. Aksariyati hokim, vazirlik maqomida bo'lgan bu amaldorlarning ayrimlarga hukm o'qildi, ayrimlar ustidan tergov jarayoni davom etyapti. 2 yil davomida yuzlab rahbarlar ishdan olindi, almashtirildi, tayinlandi. Mirziyoyev kadrlar masalasida qanday tamoyillarga suyanayotgani noma'lum, ammo sobiq tuzum davridagi siyosiy qudratlarga yana imkoniyat berayotgani, ularni hukumatga qayta chaqirayotgani uchun tanqidlardan ham xoli emas.
Siyosiy jihatdan bu haliqlar kadrlar tanlab joy-joyga qo'yib SBU, EVD, ammo EMD ham ko'rib o'tiribsiz. Polat Bobojonov, Polat Bobojonov tuyoniga albatta o'tib qo'ydi. Hozir Polat Bobojonov albatta o'tib bir narsa qila oladi. Hech narsa qila olmaydi. Yo bo'lsa mana shu xo'sh DXga Ixtiyor Abdullayevni rais qilib qo'ydi. Lekin yonida Rustam Inoyatov davlat maslahatchisi, bari mavqe baland hisoblanadi. Shunday o'tib bir narsa qila olarmi? Endi hamma bola shunda.
Deydi jurnalist Oxunjonov. Ixtiyor Abdullayev prezident Mirziyoyevning 2 yildan oshgan boshqaruv davrida lavozimidan ayrilgan yuqori maqomdagi navbatdagi rahbar. Bunday o'zgarishlar qurolli kuchlar, ichki ishlar, prokuraturani ham chetlab o'tgani yo'q. Abdullayev bilan bog'liq istifo Mirziyoyevni va Milliy xavfsizlik xizmatini ta'sil etuvchi guruhlar o'rtasida ziddiyat mavjudligi haqidagi qarashlar bo'yicha jiddiy munozaralar qo'zg'agani kuzatiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Vashingtondagi elchixonasidan salom. Hozirgina bu yerda Kongressda O'zbekiston maslahat kengashi tuzilgani haqida e'lon qilindi va bir necha qonunchilar bilan ham respublikachilar va demokratlar bilan gaplashdik. Ularning aytishicha O'zbekistonga qiziqish har qachongidan ham yuqori va sabab bitta, ularning nazarida O'zbekiston kundan-kunga o'zgarmoqda va oldinga siljimoqda. O'zbekiston oldinga siljimoqda deb tinimsiz ta'kidlab kelayotgan arboblardan biri hozir oldimizda Tanzila Kamalovna Norboyeva. Sizni ham Vashingtonda ko'rib turganimizdan xursandmiz.
Rahmat.
Ayollar haqida so'rayman, chunki paxta terayotganlarning ko'pi xotin-qizlar va siz mana xotin-qizlar qo'mitasi raisisiz. Umuman qishloq xo'jaligiga yillar davomida aytganingizdek 20 deylik chorak asr mobaynida juda oz sarmoya qilingani, o'zgarmagani bu soha xotin-qizlar hayotiga behisob ta'sir o'tkazgan va ko'plab xotin-qizlarning bugun qiyin ahvolda yashashiga sabab ham ularning qishloq joylarida imkoniyatlari cheklangani har tomonlama. Mana hozir xotin-qizlar qo'mitasining faoliyati bilan agar bir qiziqib qaraydigan bo'lsak, juda ko'p yo'nalishlarda harakat ketyapti hozir. Deylik, o'sha oilaviy himoya, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash, biznesga jalb qilish, ayol ularni, umuman ularning farovonligini ta'minlash yo'lida. Lekin xotin-qizlar hayoti oldingiga qaraganda yaxshilangani haqida bunday bir aniq ko'rsatkichlar yo'q.
Naboxarxon, juda to'g'ri savol berdingiz. Hozir nafaqat paxta masalasi bilan ularning hayoti og'irlashgan, balki umuman ijtimoiy masalalarning
har tomonlama
25 yildan beri ijtimoiy masalalarga e'tibor yaxshi bo'lmagan. Biz hatto gapirgan bo'lsak ham, har yili ijtimoiy yillarni e'lon qilgan bo'lsak ham, lekin agar qisqartirishlar kerak bo'lsa, masalan, optimizatsiya bo'ladigan bo'lsa davlat byudjetini, albatta ijtimoiy soha qisqartirilardi. Masalan, maktab tizimi, ta'lim tarbiya tizimi, misol uchun maktabgacha ta'lim tizimi mutlaqo yo'q bo'lib ketgandi O'zbekistonda. Mustaqillik yillarining boshida 17%gina qamrov bolalar bog'chalariga bolalarimiz borardi. Tasavvur qiling, 17% bola bog'chaga borgandan keyin mana ular hozir
katta bo'lib ishlay olishi mumkin.
Hozir mana ular hozir hammasi yosh oila quradigan yoshga keldi o'shalar. Ana o'shalar qanday dunyoqarash bilan, hayotda qiyinchiliklariga qanday dosh berishi bilan, o'quvlari bilan yoki bo'lmasam qanday ko'nikmalari bilan, qanday irodasi bilan ular hayotga kirib keldi. Yoki bo'lmasam ishsizlik muammosi, mana yillar davomida bo'lgan ishsizlik muammosi ham birinchi navbatda hamma ijtimoiy muammolar ayollarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ayollar farzandi bo'lganligi uchun, ayol bo'lganligi uchun ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga aylanib qoldi. Men masalan ayollarga nisbatan bu ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam degan iboraga hech ham qo'shilgim kelmaydi, chunki ayol ham erkak ham bir xil inson. Hech qachon ayol himoyaga muhtoj bo'lishi kerak emas. Ayol ham kuchli shaxs, ayol kerak bo'ladigan bo'lsa erkaklardan ham kuchliroq bo'lish kerak-da o'zi. Lekin mana shu hayotning qiyinchiliklari, yillar davomidagi o'sha kambag'allik, ishsizlik, o'sha bilimsizlik hammasi ayolni batamom izdan chiqardi. Va aytib o'tishimiz kerakki, biz birinchidan nosog'lom ayollar, o'sha ta'lim yetarli bo'lmagan ayollar, o'sha ta'lim misol uchun o'qishga oliy o'quv yurtlariga kirishda ham ayollar kirgan bo'lsa ham keyinchalik uyda qolib ketgan. Chunki farzandlar dunyoga keltirgandan keyin 3-4 ta farzandi bilan ular uyda qolib ketadi. Ishi yo'q, ishga chiqaman desa yoki malakasi yo'q bo'lganligi uchun hech kim olmaydi va natijada ayol chet ellarga ish qidirishga ketdi yoki uyda o'tiradigan bo'lsa ham og'ir ahvolda qoldi. Mana shuning uchun ham muhtaram prezidentimizning 1 yil oldin qabul qilgan farmonlari 2 fevral 18-chi yil biz uchun juda ham tarixiy farmon bo'ldi. Chunki mana shu farmon bilan o'sha biz aytayotgan muammolarni hammasini tizimli asosda bartaraf bartaraf qilish bo'yicha mexanizm aniq belgilab berildi. Va bugun mana hozirga aytayotgan juda ham bu faollashuv boshqa 1 yil ichida qilingan ishlar bular. Bunga ham xuddi paxta masalasida necha yil kerak bo'ladigan bo'lsa 5-6 yil, masalan 5-6 yilda ichida biz ayollarimizni to'g'ri yo'lga boshlab, ayollarimizning ijtimoiy muammolarini hal qilib, ayollarimizning uylik hammasini uylik joylik qilib, ayollarimiz ishli qilib, kerak bo'ladigan bo'lsa ayollarimizni hammasini mayda kichkina bolalarini bog'chalarga berib, ayol o'ziga qarash imkoniyati, ayol ishlash imkoniyati, o'zini ustida qanaqadir bir ishlash imkoniyati ayollarimizda paydo bo'ladi. Bunday imkoniyat yo'q edi oldin.
Endi bilamiz, masalan, dunyoda ham biror bir jamiyatda, biror bir jamiyatga qarab, mana bu ayollar uchun jannat deya olmaymiz, to'g'rimi? Bu doimiy harakat. Mana hozir O'zbekistondagi jarayonlarni muhokama qilganimizda jurnalistlar ham, boshqalar ham go'yoki qandaydir bir xulosaviy nuqtaga kelish kerak va o'sha nuqtadan turib keyin hamma narsaga 100% baho berish mumkin, oq va qoraga ajratish mumkin degan bir shaklda qarashga harakat qilamiz, lekin aslida unday emas, to'g'rimi? Masalan, Amerikadagi jamiyatda ham xotin-qizlar doimiy ravishda o'z manfaatlari uchun kurashadi. Bu tinimsiz kurash, ya'ni o'sha erishilgan farovonlikni, erishilgan yutuqlarni ushlab turish uchun ham haqiqiy kurash kerak. Mana shu kurash ketyaptimi O'zbekistonda hozir?
O'zbekistonda bu kurash boshlangan. Ayniqsa oldinlari ayollar nima deydi, eng oxirgi masala bo'lib ko'rilardi. Ayollar masalasi. Masalan, iqtisodiyot ko'rilishi mumkin edi. Boshqa masalalar.
Lekin oxirida ayollar masalasi.
Oxirida edi. Ayollar ham oxirida. Va ishonasizmi, o'tgan yili menga juda chiroyli savol bergan edingiz. Erkaklar saltanatida bitta o'zingiz o'tirib, sizga noqulay bo'lmaydimi degan edingiz. Mana shu, mana 1 yil o'tib, erkaklar saltanatining ichiga ayollar ham qo'shila boshladi. Aytib o'tishim kerak, bu kurash boshlandi. Birinchi navbatda ayollar faollashdi. Ayollar ularga bo'lgan ishonchni, prezidentning e'tibori, hukumatning e'tiborini seza boshlashdi va ular faollashdi. Ya'ni o'sha hozir masalan mana bu yil siyosiy yil, bu yil parlamentga va quyi bo'g'indagi o'sha deputatlar kengashlariga saylovlar bo'ladi. Ayollar 3000 dan ortiq ayollar hozir deputatlikka harakat qilishmoqchi. Ular bizga qanday qilib tayyorgarlik ko'rish kerakligi to'g'risida masalan xotin-qizlar qo'mitalari hozir ular uchun o'quvlar tashkil qilgan. Ya'ni ayollarimizning boshqaruv darajasidagi o'rinlarini oshirish bo'yicha hozir juda ham qattiq ish ketyapti. Birinchidan, ikkinchidan ayollarimiz ishlashga ishtiyoqlari kuchaygan. Ishlashga, ya'ni tadbirkorlik bilan shug'ullanishga. Ular hozir turli, masalan, kreditlar olishga qo'rqmayapti. Ular maslahat olyapti, ular o'quvlarga boryapti. Ya'ni ayol tadbirkorlarning soni ham keskin ko'payapti. Va keyingi masala, masalan, o'sha joylarda hozir urbanizatsiya jarayonlari juda ham yaxshi ketyapti. Qishloqlarimizda ish joylarini tashkil qilish, obod qishloq, obod mahalla degan jarayonlarda ayollar juda ham faollashgan. Ya'ni chiroyli hayotni qurish, haligi bolalari uchun yaxshi sharoitlarni yaratish, o'shun uchun o'zining mas'ulligini ham ayollarimiz sezib, shunda juda ham faol ishtirok qilyapti. Bitta yo'nalish, misol uchun nogironligi bo'lgan ayollarimiz bor edi oldin. Bizda juda ham ko'p, masalan, hali ham bor. Lekin mana shu ayollarimiz hayotga oldin ishonchi yo'q edi, so'nib qolgan edi. Ular uyda o'tirardi, menga ko'chaga chiqishga ham uyalishardi. Kim menga isham yo'qdirdi, yoki bo'lsam uyalaman ko'chaga chiqishga derdi. Hozir mana shu ayollarimiz juda ham faollashgan. Masalan, ikki oyog'i bo'lmasligi mumkin. Ikkita qo'li bo'ladigan bo'lsa, ular ishlayman deb turibdi. Ularga biz ish joylarini
imkoniyat qidiryapti.
Ya'ni mana o'tgan yilning o'zida biz 10 mingga yaqin shunday imkoniyati cheklangan ayollarimizga ish joylarini qilib bergan bo'lsak, 19-yilda 13 ming nafarga mana shunday ayollarimizga ish joylarini qilib beramiz. Bu bo'yicha mana hukumat darajasida dastur qabul qilingan, bu oldingi yillarda qangali qog'ozdagi dasturlar emas. Bu yerda har birining familiyasi yozilgan, qanday ish joyi berilishi yozilgan, qachon berilishi va uni manbalari qayerdan bo'linishi ham aniq belgilab qo'yilgan.
Ya'ni ayollar ham xususiy sektorda ham davlat sektoridami yoki
bu ikkala sektorda ham. Davlat sektoridagi masalan bo'sh ish o'rinlariga bizning xotin-qizlar qo'mitalari ishga joylaydi. U osonroq jarayon. Lekin ayollarimizning o'sha xususiy sektorlarga yoki bo'lmasam yo'q ish o'rinlarini yaratib ayollarni ish bilan ta'minlash, bu qiyinroq masala. Bunga hozir bizga mana shu bizning qoshimizda ayollar va oilani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashkil qilingan. Har yili 300 milliard so'm mablag' ana shu fondga kelib tushadi. Mana shu fondda mablag'lari maqsadli ayollar uchun sarflanadi. 100 milliardga yaqin mablag' ayollarimizning uy joyining birinchi badali uchun to'lab beriladi. Ya'ni 25%ini mana shu fond orqali, ya'ni davlat byudjeti orqali ayollarni haligi uysiz, birovlarning uyida yashab turgan, ijarada turgan yurgan ayollar juda ham ko'p ekan. Mana shu ayollarga uy joy beriladi. Yana 100 milliard so'm mablag' bu 7% lik biz kredit berilishini banklar orqali ayollarimiz kredit olib, tadbirkorlik bilan shug'ullanishadi. Qolgan 100 milliardini moddiy yordam, ya'ni reabilitatsiya vositalari, ularning davolanishi uchun va hokazo yo'nalishlarda ayollarga yordam. Bunaqa hech qachon imkoniyat bo'lmagan. Ayollar bilan hech kim ishi bo'lmagan. Ayollar uyda o'tiravergan.
Vashingtonda endi o'tgan yil esimda aytib bergan edingiz, hamma yoqda ayollar ekan, ayollar boshqarar ekan Vashingtonni degan edingiz. Hozir ham mana Trump ma'muriyatida o'sha hali ham ayollar juda ham ko'p, ayollar haqida ham so'rashgan bo'lsa kerak. O'zbekistondagi jarayonlarda ayollar qanchalik ishtirok etyapti deb.
Biz mana shu jarayonda nafaqat bittagina Cotton kampaniya tashkiloti bilan uchrashib, shu bilan qaytib ketayotganimiz yo'q. Vashingtondagi safarimizdan unumli foydalanib, biz bir qator xalqaro tashkilotlar bilan ham uchrashyapmiz. Birinchi navbatda Jahon banki. Jahon bankida O'zbekistonga qiziqish juda ham katta. O'zbekistonda bo'layotgan barcha islohotlarga hamma bo'lgan uchrashuvlarda juda ham yuqori baho berilmoqda. Bu mana hozir kongressmenlar bilan uchrashuvimiz aytishyaptiki, O'zbekistondagi bo'layotgan o'zgarishlarni birovga aytib bersak, Amerikada bir xilgilar odamlar ishongisi kelmaydi. Shu darajada tez o'zgarishlar ijobiy tarafga ketyapti deb. Mana shu Jahon bankida bo'lgan uchrashuvda birinchi navbatda o'sha bo'layotgan hozirgi mehnat sohasidagi masalalar bo'yicha hamkorligimiz yanada kuchaytirilishiga kelishildi. Ikkinchi navbatda gender masalalarida ular o'zlari qiziqish bildirdi. Ya'ni ayollarimizning bandligi, ayollar o'rtasida tadbirkorlik bilan shug'ullanish, ayniqsa O'zbekistonda hozir rivojlanayotgan turizm sohasiga, xizmat ko'rsatish sohasiga, bolalarni maktablarga tayyorlash, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasalarini rivojlantirish masalalari va boshqa mana hunarmandlik, uyda o'tirib, misol uchun o'zini kichkina bo'lsa ham oilaviy biznesini rivojlantirishga ular loyihalarni bizga, demak, kelishdi biz bilan. Loyihalarni amalga oshirishga kelishib oldik. Bundan tashqari, odam savdosi bo'yicha elchi bilan uchrashdik. AQSh davlat departamentida boshqa masalalar bo'yicha mas'ullar bilan ham uchrashdik. Hamma joyda ayollar masalasi ko'tarilyapti va hamma bizning mamlakatda bo'layotgan shu gender tenglikni ta'minlash bo'yicha bo'layotgan islohotlarni ham yuqori baholashdi.
Qiziqishyapti juda ham.
Juda ham qiziqishyapti va mana shu jarayonlarda ular ham faol ishtirok etishmoqchi. Biz albatta hamkorlikka rozimiz. Hamma tashkilotlar bilan bajonidil. Masalan, tajriba almashishga, O'zbekistonda tajribasini ko'rsatishga biz har doim tayyormiz.
Katta rahmat. Muvaffaqiyat tilaymiz.
Rahmat.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.